Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien laidoje mes toliau kalbame apie gavėnios maldą ir šioje vietoje noriu priminti, kad gavėnioje svarbiausia, sakykime, simbolis yra kryžius, kaip Jėzaus kančios priminimas ir kaip Dievo šlovės ženklas. Jono Evangelijoje sakoma, atėjo valanda, kad būtų pašlovinta žmogaus sūnus. Atėjo valanda ir va šitie žodžiai, jie dažnai taikomi ir mūsų gyvenime. Mes dažnai valandą, va šį žodį, kad atėjo valanda, taikom kažkam gerą pažymėti mūsų gyvenime. Sakom, vat atėjo ir mano valanda. Tai žymi tą sėkmingą kažkokį gyvenimo etapą. Ar kartais mes tą gerą valandą pažymėm savo karjeros viršūnę. Štai išmušė valanda, kai aš įgyjau kažkokį pripažinimą ar diplomą, ar dar kažką tokio gero savo gyvenime. Bet Kristui ta valanda tai yra Kalvarija. Ir Kalvarija mums yra kažkas baisaus, bet ši valanda kaip tik ir žymi šlovę. Šlovę kryžiuje. Tai va tas vėlgi pašlovinimas iš mūsų žvilgsnio. Atrodo, kad pašlovintas yra tas, kuriam sekasi, kuris yra giriamas, kuris gali visus savo troškimus, daugumą savo troškimų pasiekti gyvenime. Jis yra tarsi pašlovintas. Ta šlovė ateina ir iš kitų, ir tiesiog kaip kažkokia sėkmė jo gyvenime. Tai vat tas šlovinimas mūsų akise, tai yra kažkas, kai žmogus susilaukia, sakykim, tų džiaugsmingų aplodismentų, pripažinimo, garbės, ten valdžios, nežinau, kažko, ko jis irgi pasiekė tai, ko labai labai trokšta. Tačiau Kristui pašlovinimas tai yra pats nukryžiavimas, tai yra kryžiaus nešimas, kryžiaus priėmimas. Ir vis dėlto Evangelijoje sakoma, kad jūs nebūsit didesni už savo mokytoją. Tai reiškia, kad ir mūsų, tų, kurie norim vadintis Jėzaus mokiniais, laukia būtent tokia valanda, toks pašlovinimas ir galbūt ta valanda įsiskirsto į mažytės mūsų gyvenimo valandas, į mažas situacijas, kada mes, jeigu priimam tą kryžių, esam pašlovinti taip, kaip Jėzus buvo pašlovintas Kalvarijoje. Taigi, toliau, Jono Evangelijoje po to sakinio, kad atėjo valanda, kad būtų pašlovinta žmogaus sūnus, sakoma, iš tiesų sakau jums, jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Ir vėl čia yra tam tikras prieštaravimas mūsų logikai. Kaipgi galima duoti vaisių, jeigu tu apmirsi? Apmirsi tai reiškia neteksi gyvybės taip, kaip mes įsivaizduojam priešingai. Jeigu tu neapmirsi, tai kažkiek vaisių gal ir gali duoti. Taigi šita užuomena, kuri laužo mūsų logiką, tikrai nori paaiškinti, kągi reiškia kryžius mūsų gyvenime. Simona vėl sako, jog kryžiaus niekas negali norėti. Normaliai žmogus nenori kryžiaus, jis visaip jo vengia. Jis sako, kad net mūsų vaizduotė neveikia tuomet, kai mes kalbam apie mirtį ant kryžiaus. Jis sako, apie kitas maldos formas lengviau yra įsivaizduoti arba jas suprasti įsivaizduojant, bet jis sako, bet neįmanoma įsivaizduoti, kas yra tikroji mirtis ant kryžiaus, nes tai yra pati baisiausia mirtis, tai yra kažkokia riba tos, kurio žmogus negalėtų net pasiekti. Taigi, žmogus gali trokšt kažkokio, sakykim, asketizmo viršūnės, tokio, kokio jis galėtų pasiekt, vat kažkiek pasninkaut, arba kažkur save nugalėt, įvaldyt valingai save, tapt kažkokiu herojumi tam tikroje srityje. Bet norėt kryžiaus neįmanoma. Jis sako, nėra ne vieno žmogaus, kuris iš tikrųjų norėtų ne tik, kad numirtant kryžiaus, nešt nenori kryžiaus. Nes kryžius tai buvo baisiausiams nusikaltėliams skirta kankinė. Tai yra labiausiai kankinanti mirties rūšis, tada, kai žmogus labai lietai yra marinamas. Bet Jėzus sako, kas neapmirs, tas nebus gyvas, tas neduos vaisių. Tai reiškia, kuo labiau mes apmirsim, kuo labiau mes būsim marinami kryžiumi, tuo duosim daugiau vaisių. Tai kryžius yra tikrai daugybę kartų daugiau už bet kokias kankinystės rūšis, kurias mes galim įsivaizduoti ir galvot, kad vat, norėčiau būt kankiniu, bet kryžius yra daugiau negu kankinystė. Už tai, kad tai yra ilgas kankinimas, ko mes labiausiai bijom. Tai yra kančia, kuri yra neįmanoma, kad ją pakeltum. Taip Simona vėl kalba apie kryžių. Ir būtent ta kryžiaus kančia, jinai dar padidėja, kadangi tu negali būti paguostas už kažkokį herojišką veiksmą, taip tave ten užjaus, paguos, o apie kryžiaus kankinimą tiesiog tu gali susilaukti priešingo rezultato. Kas gauna šitą kančios formą, jisai labiau susilaukia to, ko susilaukia Jėzus. Spjaudimų, įvairiausių kankinimų, mušimų, tik neužuojautos. Tai vat įdomus dalykas, kad vėlgi Evangelijoje sakoma visi, kurie grėbės kalavijo nuo jo ir žus, bet kiekvienas, kuris neims kalavijo, jis mirs ant kryžiaus. Tai tokia yra egzistencinė tiesa. Kitaip tariant, mes kai gyvenam, tai mes norim per prievartą kalavijo pagalbą įrodyti, parodyti kitiems tas vertybės, kurias mes laikome vertybėmis ir taip verda kova. Nors tai gali būti ir visiškos antivertybės, bet jeigu tu nenaudoji kalavijo, tiesiog tave prikals ant kryžiaus. Vien už tai, kad tu esi be kalavijo, vien už tai, kad puiki proga iš tavęs pasityčiot. Tai kodėl yra tokia žmonių giminė, kad jeigu tu esi toks taikus kaip Jėzus, kuris ant asilės atjoja, priimti visą šitą šlovę, tai reiškia visiškoj ramybei, tai susitaikime ir pasiryžime priimti tai, kas jo laukia, toks žmogus yra neparankus. Žmonės, pasaulio žmonės turi būti prieštaringi, kovingi, apsiginklavę kalavijais, žodžio, savo pasidarytos tiesos, tai vat jie yra priimtini. Bet jeigu tu esi kai Jėzus, kuris atjoja ne ant puikaus žirgo žmonių akise, bet ant asilės, tu esi vertas, kad tave prikalt ant kryžiaus. Vėlgi, ta pati Simona vėl sako, nukryžiavimo momente, kas yra baisiausia, tai ne pats, kaip mes įsivaizduotume, pats veiksmas ar kančia, bet apleidimas. Kad tai, kas ištiko Jėzų kančios momente, tai buvo visiškas apleidimas. Žmonių, mokinių, tėvo, net pats didžiausias žmogiškas silpnumas, kada tave apleidžia viskas, kai niekas netenka jokios reikšmės. Papult į tokią tuštumą, kur tarsi nėra nieko. Ir va čia, toje tuštumoje, kaip tik ir vyksta stebuklas šitame didžiausiame apleistume. Tai vat Simona vėl sako, krikščionybė yra kažkas dieviško būtent šitame apleistumo jausme. Motina Teresė irgi užčiopė šitą kančios prasme. Ir jis sakė, kad jai atrodo svarbiausias žodis, tai kurį ištarė Jėzus kančioje, tai buvo trokštų. Ir jis gali turėti įvairiausias versijas, bet jis sakė, vat, mano visos veiklos principas yra paremtas šituo Jėzaus žodžiu, trokštų. Ko trokštų? Va čia ir yra skirtumas, kai mes patys kažko trokštam ir kai trokšta Jėzus, kad išsipildytų Dievo valia. Kad išsipildytų Dievo valia, gyvenime reikia padaryti labai daug tuštumos, labai daug vietos, nes Dievas nesame mes. Bet mes tą vietą, tą tuštumą stengiamės visada užpildyti savimi. Ir už tai mes renkamės tikrai visai kitus dalykus. Bet būtent Simona Veil sako, vat jeigu mes suvoktume, kas yra pati tuštuma, kada atrodo, ji negali duoti vaisių, kaip tas apmirimas. Nu, ką tas apmirimas gali duoti, bet iš tikrųjų, va tik per mirtį ateina tie vaisiai. Tikras išganimas įsipildė ne tada, kai Jėzus mokė. Tai buvo jo visoje veikloje silpnesni dalykai už pačią kryžiaus kančią. Tai buvo kažkas, kas subrandino šitą kulminaciją. Taip kad ir mums Jėzaus mokslas reikalingas ne tam, kad mes ten turėtume daug informacijos apie krikščionybę, bet tam, kad mes išmoktume numirt. Ir sakytume absurdas, kam to reikia? Žmogus skirtas gyvent, bet nenumirt. O Jėzus sako, vat kas taip nenumirs, negyvens, nebus jokių vaisių. Tai iš Jėzaus mokymo prasmė yra ne tame, kad tu ten žinosi, ką reikia daryti ar sugebėsi padaryti, bet esmė yra ta, kad tu kai seksi Jėzų, tai tu seksi jį būtent šitame kryžiaus kelyje, o tai reiškia, kad tu nuolat mirsi sau. Tai va ta tuštuma gyvenime pasiekiama tik tada, kai tu kiekvienoje situacijoje išmoksti taip, kaip Jėzus numirt sau. Tik taip gali ateit meilė į gyvenimą, tik taip gali pasireikšti mūsų tikėjimas Jėzumi Kristumi ir tik taip gali pasireikšti pats grožis per viltį, kad toks gyvenimas yra gražus, jis yra viltingas. Nors pasaulio akimis žvelgiant, tai yra kažkokia pati didžiausia bausmė. Tai vat, mūsų žmogiškume įmanoma šitas dalykas, nes mūsų žmogiškumas užtraukia bausmę, kuri mums yra kaip ir užsitarnauta. Mes per savo aklą žmogiškumą esam verti kentėti, bet Jėzus nebuvo vertas. Ir todėl, kai mes suvokiam savo žmogiškumo trapumą ir išlieka va ta meilė Dievui, tada įvyksta šitas transcendentinis šuolis per vidinę kančią. Ir ta vidinė kančia ir yra tas apleistumas. Panašiai kaip Elijas apsvarstė ir apgalvojo, kad jis nėra geresnis už savo tėvus ir jisai prašė mirties. Dieve, geriau jau aš mirčiau. Ir jis pasiryžo mirt, bet greičiausiai jisai ten tiek pasninkavo, kad jau leisgyvis gulėjo, vat savo protu jis galvojo, kad vat tai, kas yra žmogus ir koks jau yra gyvenimas, jis yra tarsi visiškai bevertis, geriau jau numirt. Bet Dievas sako, kelkis, eik valgyt, pavalgyk, angelas jam atneša ir jis pasistiprinęs turi atlikti kelionę. Mūsų kelionė į Dievą yra labai ilga. Ir va tada jisai 40 dienų keliauja iki to kalno, kuriame tame kalne jis Dievą sutinka visai ne taip, kaip įsivaizdavo. Taip yra su kančia. Jeigu mes kažką savo valia užsidedam, kentėt kažką siekdami kažkokių tikslų, tai yra ne ta pati kančia, kurią tu priimi iš paties Dievo kelionėje. Pati kelionė į Dievą pilna ilgesio yra žmogui kančia. Ir kai tu priimi viską, kas toje kelionėje vyksta, nors žmogaus akimis žiūrint viskas yra beprasmiška, Dievo akimis pavirsta viskas į vaisius. Tai yra vaisinga kelionė. Tai va toks įdomus dalykas. Rojuje Jėva ir Adomas valgė gausius vaisius ant to gyvybės medžio, jums nereikėjo mirt. Tai yra rojaus būsena. Mes iš tą rojaus būseną turim atkeliaut per gyvenimą. Už tai mums tas rojaus medis dabar yra kryžius, ne kas kita. Ir kas yra svarbiausia kryžiuje, ko nereikia pamest, tai yra ta vertikali linija, vertikali sujungta su horizontale. Kitaip tariant, mes gyvendami šitą horizontalų žemišką gyvenimą, niekada neturim prarast tos vertikalios linijos, palik didesnę dalį tuštumos savo gyvenime, kad ją užpildytų Dievas. Dievo valia, Dievo šlovė, Dievo karalystė, kad daugiau procentų daryt, kad ta intencija jinai būtų švari. Mūsų geri darbai, jie nėra iki galo švarūs. Ir va čia yra ta beprasmybė, kai tu suvoki, kad kiekvienas tavo tas geras darbas, jis turi kažkokią apskaičiuotą intenciją, ne tokią gryną, kad tu nesugebi būti toks grynai teisingas, kaip Jėzus buvo prieš per savo kančią. Jam net nuplėšė drabužius, tiesiog paniekindami ir taip nuoga tiesą dar apnuogina, nes žmogus nepakenčia nuogos tiesos. Ir mes nepajėgus tap tokie teisingi. Ir va čia yra ta kančia, kurią tu priimi, žinodamas, žvelgdamas į tą savo neteisumą, kaip tas Elijas tada kai jis suvokė, kaip Dievas ateina, kad jis neateina nei per griausmus, nei per drebėjimus, nors tai buvo kažkas paruošta, kai mumyse atsitinka kažkas gyvenime, kad kažkas taip sukrečia kažkokią situaciją, arba kažkas, kas tave taip degina, kaip tie deginantys žaibai, kažkas, kas tave paruošia, bet ten dar Dievo nėra. Ir galiausiai, kai ateina ta visiška tyla, tarsi beprasmybė, tarsi visiška tuštuma, pats Dievas ten yra. Už tai sakoma, kaip kalbėjo Dievas Elijui. Pati tyla jam kalbėjo, bet kad ją pasiekt, reikia taip save ištuštint, taip viską savyje atpažint, visus ten žaibus, trenksmus, ką mes patys dažnai užpildom savo gyvenime. Peržengti šitą kraštutinę savęs paties ribą ir ateiti į tą tylą ir kas tada atsitinka, kad Elijas išeina ir tiesiog didžiausioje tyloje nusilenkia prieš Dievą, kurio jis nemato, kurio nėra. Taip ir Simona vėl sako, didžiausia kančia, kad tau atrodo, kad Dievo nėra, tu jo nematai, bet tas Dievo ilgesys yra toks tikras, kad... kad tas Dievo nematymas tau netrukdo pažinti Dievų, kuris yra tarsi niekas, tarsi tuštuma, tarsi jo nėra. Tai va čia ir yra tie dalykai, kada pats dieviškumas tarsi sunaikina visą žemiškumą. Nes Jėzus sako, kas save žemina bus išaukštintas. Tai va tas kryžiaus priėmimas tai ir yra sutikimas su tuo, kad tu būtum žeminamas, net ir kai tu tą sąmoningai pasirenki, nebėgti šitos situacijos, bet save tiesiog pažemint, būnant joje, šitoje, ne rytoj, ne už metų, bet šitoje situacijoje. Ir ką reiškia tas vat, žemumas, tai ir yra tikras gyvumas, kaip sakoma, nusižeminimas, vat, tas humilitas yra tas pats, kas žemėj humus. Humility tai yra humus, derlinga žemė. Derlinga žemė, kaip ir yra visada savo vietoje, bet ji yra mažiausiai pastebima. Tai nusižeminę žmogus yra atrama kitam, taip kaip žemė. Tai žemė mums yra tarsi savaime suprantamas dalykas. Tai reiškia, kad savaime suprantama, kad turi būti mano gyvenime nusižeminusių žmonių, kurie darytų mano gyvenimą derlingu. Bet iš tikrųjų, tai Jėzus kalba apie mus pačius, kad mes turim taip nusižemint, kad tas nusižeminimas ir būtų ta žemė, ant kurios aš galėčiau vaisingai gyvent, būt vaisingu. Vėlgi, kalbant apie kryžių, reikia pastebėti, kad kryžiumi mes dažnai vadinam tuos sunkumus, kada mums prastai klojasi kažkokie dalykai, kuriuos mes tarsi dirbtinai esam sugalvoję. Mūsų dirbtini kažkokie tikslai, jis užlunga, neįsipildo mūsų troškimai ir tada mums atrodo, kad gyvenimas sunkus. Bet iš tiesų pats kryžius yra daugiau. Pats kryžius gali prasidėti po to, kai tu supranti, kad ne tai buvo svarbiausia. Pats kryžius tai yra suvokti, kad ne tau reikia kažką susikurti ir užsidėti ant savo pečių, bet tikrasis kryžius yra priim dažnai save patį. Vat tokį, kuris nesugeba gyventi Dievo duotų gyvenimo, bet kuris nori jį tarsi nuolat perdaryti. Ir tada tie nereikalingi rūpesčiai mus taip pat kankina, bet jie tiesiog neverti, kad mes dėl jų kankintumės. Tai taip, kad tikrasis gyvenimas pagal Evangeliją, tai yra vat ta kelionė, kada mes turėtume vis labiau atsiplėšti nuo savęs. Todėl kryžius turi dar ir kitą tokią prasmę – savęs apiplėšimo, ką padarė pats Jėzus. Jo gyvenimas buvo tikrai labai vaisingas, bet jis nenaudojo kaip savo nuosavybės, jis net negyveno sau. Ir va čia yra nauja tokia užduotis arba tikslas, ne visam gyvenimui, bet galbūt šiandien. Šiandien taip nugyvent, kad tu apiplėštum save bent tiek, kiek tu pajėgi. Nes Jėzaus apiplėšimas buvo jau virš ribos, taip kaip mes įsivaizduotume. Ne vienas žmogus negali taip tobulai nugyventi gyvenimo, kad niekada negyventų dėl savęs, o dėl kitų. Taip, kad va tas savanaudiškumas mums yra didesnis kryžius. Ne ką mes sugalvojom, nepasiekėm ir čia jau yra bėda, bet atpažinta savo savanaudiškumą, kokie yra mūsų siekiniai. Dėl to Jėzus ir sakė, kad nevadink manęs geru, žmogus negali būti geras, tik Dievas yra geras. O negeri mes dėl tų visų savanaudiškų tikslų. Tai kas yra nusižeminimas, kada tu nusižemini ir esi, tie tavo galbūt savanaudiški tikslai tavie neišnyksta, bet tu esi žemiau jų. Jie yra, tu juos matai, bet tu esi taip nusižeminęs, kad tu esi žemiau jų. Tu tiesiog žvelgi į juos ir prie jų neprisidedi. Taip kaip, pavyzdžiui, jeigu mūsų vienas langas būtų nudažytas raudonai, mes žinotume, kodėl mes viską matom raudonai. Todėl, kad tas langas yra raudonas. Taip žinom, kai mes kartai žvelgiam įvairius dalykus, jos vertinam savanaudiškai, mes turėtume pamatyti savo savanaudiškumą už visų tų dalykų ir į jį žvelgti ramiai. Ir savo sakyti, todėl aš matau šitą dirbtiną kančią, todėl, kad mano šitie tikslai yra grynai savanaudiški. Tai vėlgi, ta pati Simona vėl sako, kančia yra be galo didelė paslaptis, nes krikščionybės didybė ir yra, kaip ji sako, neaprūpinimas veiksmingomis priemonėmis, kurias galėtume panaudoti, kad galėtume nugalėti kančią, bet priešingai tos kančios įprasminimas. Tai pati krikščionybė neapsaugo nuo kančios. Ir tai yra unikalu, nes filosofijos, jeigu tai pažvelgti į ankstyvesnius laikmečius, sakykime, antikos laikais, helenizmo laikotarpį, atsirado mokyklos, kurios buvo kaip gyvenimo menas, pirmiausiai kaip išsivaduot nuo kančios, kaip tapt laimingu, siūlė savo receptus. O būtent Kristus siūlo nebėg nuo kančios, ne ją įveikti, netapti abejingu, bet priėmus kančią numirt sau ir taip pasiekt laimę. Tai yra unikalu. Nei viena kita religija neturi tokio būdo santykė su kančia, kaip ją įprasmint. Tai būtent toje kančioje neįsivaduoti, nebėgti, neneigtą kančią, bet ją priimti visomis savo jėgomis. Žvelgiant į ją, tai reiškia sunaikinti savo norą pabėgti nuo kančios. Ir tai yra be galo sunku, Simona Veil sako, tai yra neįmanoma. Bet kančia yra dar viena geroji naujiena, kaip ji pastebi. Evangelijoje mes galim pastebėti ir šitą gerąją naujieną, tai tiesiog priimt kančią. Mes sakytume, kančia gyvenimą apkartina, bet vis dėlto praktikoje galim pamatyti, kad kančia gyvenimą ir kokybiškai pagerina, praskaidrina, kad kančia padaro žmogų jautresnį, geresnį, išmintingesnį, švelnesnį, netokį agresyvų, atviresnį, nebijantį išties ne tik vieną ranką, bet abi rankas kitam žmogui. Tai skausmas tiesiog tai padaro žmogaus naują žmogų, jį pašlovina, jį padaro spindulingu ir gyvenimą padaro vaisingu. Tai vat Dievas leidžiasi išstumiamas iš pasaulio per kryžių. Pasauliui Dievas atrodo bejėgis, silpnas, bet tik šitaip jis mums padeda. Ir šitaip mes galim padėti vieni kitiems, priimdami kitus su visomis jų ligomis, nebėgdami nuo to žmogaus, kuris serga kokia liga, bet priimdami jį su visa ta liga. Ir aišku, pirmiausiai priimdami save su visomis tomis ligomis, kurias mes matome kitose žmonėse. Tą darė Jėzus. Ir jis prisėmė visą nuodėmės kančią, reiškia visų nuodėmių pasekmes. Ir va čia ir yra esmė mūsų gyvenimo pokytyje, kaip save sunaikint, tai reiškia nenaudot kalavijo prieš kitą. Priimt kitą jo bejėgiškume mes galim tik tada, kai patys tampam bejėgiai, tik patys tampam kažką iškentę. Tai va čia yra savęs sunaikinimo metodas, kada galim pastebėti, kiek mes save sunaikinam, tiek atsiranda prasmės tame veiksme, kurią ragauja kitas žmogus. Ne mes, mums tai gali atrodyti beprasmiška, tuščia, nereikalinga ir kam čia reikalinga, ta kančia, nuo kurios psichologiškai norėčiau išsivaduoti. Bet jeigu tu priimi, tada Dievas ją paverčia geriausiais vaisiais. Taigi pasaulis, kaip sako Jėzui, jei tu Dievo sūnus nuženk nuo kryžiaus, kitaip tariant, įveik kančią, ją nugalėk, išsivaduok nuo jos. Bet Evangelijoje, kaip sakoma, kadangi aš esu Dievo sūnus, aš pasilieku ant kryžiaus. Aš kenčiu iki galo ir kai Paulius sako, būki tokio nusistatymo kaip Jėzus. Tai reiškia, ką reiškia likt ant kryžiaus, kad nereikia mums galvoti apie tą spindesį, apie šlovę pasaulio akyse, bet labiausiai net pasaulio akyse didžiausias stebuklas įvyks tada, kai mes nesivaduosim nuo tų kryžių. Šito riešuto negali perkrims pasaulis, nes tai yra paslaptis. Simona vėl sako, kančia yra paslaptis, jinai atsiveria tik tam, kuris priima kančią, kuris nesivaduoja nuo to kryžiaus. Tai vat mūsų gyvenime yra mažų kryželių ir vat tai, ką mes pakalbėjom, Jėzus moko nenulipt nuo tų kryžių, nebėgt, neišsivaduot. Ir kas tada įvyks, aišku, turėtume pamatyti mes patys. Taigi šitoje vietoje galbūt atsiminsim tokius kryželius besiklausydami muzikinio intarpo ir tikrai galbūt kažkokį planą susikursim ne ateičiai, bet šiai dienai, galbūt šiai valandai, ką aš iš tikrųjų turėčiau padaryti pagal šitą Jėzaus mokymą, priimtą kryžių ir nesivaduot nuo jo. Taigi pasiklausykim Antonio Loti Crucifixus, kurį atlieka The Cambridge Zingers. Grįžtame į studiją ir priminsiu, kad prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir mes toliau kalbame apie kryžių. Taigi, tai, kas ateina per kryžių ir pats kryžiaus mokslas, pačios kryžiaus pamokos, jos nėra perduodamo žodžiu. Ir galima pastebėti, kad net pačiam Kristui nepavyko mokiniams perteikti pamokų apie kryžių arba apie kančią. Už tai, kad jau mokiniai buvo atrodytų dvasiškai tikrai labai subrendę ir paruošti, kad išgirstų žinę apie Kristaus mirtį, bet mes žinom, kai Petras išgirdo tos žodžius, ką jis pasakė, jokių, nieku gyvų viešpatė, tai negali atsitikti. Apie ką tu kalbi? Ir Vėlgi, net Jėzus, ką jis pasako Emauso mokiniams, kada jau prisikėlęs kalbasi su jais, jis išgirsta tą patį iš jų, kokia čia nesąmonė, kodėl Jėzus paėmė ir numirė ant to kryžiaus, mes neto laukėm iš jo. Ir jis sako, argi Mesijas neturėjo viso to iškesti, iškentėti, kad įžengtų į savo garbę? Argi ne šitaip dieviškumas turi pasirodyti žemėj? Jis nuolat tą kartuoja, nėra kito kelio ir nebus, bet jie negali suprasti. Jie nesupranta, kai Jėzus kalba apie kančią, nei vieno žodžio už tai, kad mes pradedam tam prieštarauti, mes ieškom malonumo, ne kryžiaus. Bet kryžius kiekvienam yra paruoštas, anksčiau, vėliau, mažesnis, didesnis, ateina laikas ir mes apie jį sužinom, kad iš tikro, kai mūsų užklumpa kryžius, tai mes pradedam maištaut. Nesvarbu, jis gali būti pats mažiausias, mes tampam pikti, silpnavaliai, kaip Petras, išsigastam kančios ir visko, kas susieta. Mes tikrai nepagalvojam, kad dabar šita kančia, tai yra dalis Kristaus kryžiaus, kad man reikia dabar kantriai priimti. Mes niekada taip negalvojam ir mes visada praleidžiam tas tinkamas progas savo gyvenime, kad jos taptų vaisingos. Bet mes aptinkam save labai smarkiai prieštaraujančius. Ir kai mes šitaip nuolat elgiamės, mes pavargstam kaip tas Elijas. Ir tada mes norim numirt. Arba numirt, vat iš karto, arba nekentėsiu. Bet kryžius yra kelionės kančia, tai yra ilga kančia, kada tu turi ją priimti, būt tokio nusistatymo, kad tu priimi šitą kelionę su visu sunkumu, reiškia, su sunkesniais ir galbūt ir lengvesniais momentais. Taigi, Jėzaus mokiniai taip pat nebuvo pasirengę kryžiui. Jie tiesiog net mąstymas, kaip ir mūsų, nepriima tokių minčių. Dėl to ta pati Simona Veil ir sako, kad kryžius yra svertas. Kryžius tai yra tas svertas, kai dangus turi progą nusileisti ant žemės ir tada iškelti žemę lygi dangaus. Tai va šitoje vietoje tik per kryžių Jėzus parodo, kad žmogus gali pakilti iki Dievo, bet tik, kai bus iškeltas su kryžiumi. Jis turi grįžti į vienybę su Dievu. Kas yra vienas, tai yra mažiausias skaičių. O kas yra begalybė, tai yra nematuojami dalykai. Jeigu vienas yra Dievas, Simona vėl sako, tai begalybė yra velnės. Ir va ta žmogaus prigimtis nori kažkokių begalinių dalykų, tas nuolatinis neišmatuotas malonumo ieškojimas, tarsi dirbtinio rojaus, svaigulio, ten vis didesnių, ten penkmečių planų kūrimas, bet negali priimti šito vieno, šitos vienos sunkios situacijos. Tai va tas, kuris save žemina, bus išaukštintas. Taip kad visus savo planus, begalinius planus, sumažinkim iki vieno. Iki šios dienos vieno plano, galbūt iki šios akimirkos. Nes pasaulis mus legia nuolat ir šitas lėgis yra irgi kančios rūšis. Ir vat kaip jis legia mane dabar, štai kryžius, štai svarstyklis, aš gležnas, aš pasimetęs, bet ir Jėzus buvo gležnas, lengvas kūnas, kuris prisiėmė tą valią, dėl kurios jis prisėmė visą kryžių. Va čia yra atrama, prisimta Dievo valią, kuri pildosi kiekvieną mano gyvenimo sekundę. Ir nebėgt nuo šio kryžiaus. Todėl Simona Veil ir sako, tikrasis gyvenimo atramos taškas yra kryžius, kito negali būti, jis visada yra su manimi, pasaulyje, va čia ir susikerta dieviškumas ir pasauliškumas. Čia yra paslaptis. Bet leiskim, kad šita paslaptis pildytųsi mūsų gyvenime. Dievas leidžiasi išstumiamas iš pasaulio kaip ant kryžiaus, bet tik kai jis leidžiasi, kad pasaulis jį sunaikintų ant kryžiaus, jis perkeičia visą pasaulį. Vat ką reiškia apiplėšt save taip, kaip Jėzus apiplėšė. Kadangi aš esu Dievo mokinys, aš pasiryštu pasilikt ant kryžiaus mažiausioje situacijoje. Ačiū uždėmesi su Dievu.